Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Katarina Nushi e Don David Gjugja. Të nderuar e të dashur dëgjuese vëllezër e motra në Krishtin, ja përsëri në takimin ton javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë e fjalës hynore të dielës së gjashtë të kohës së Pashkëve të ciklit të dytë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Dëgjues të nderuar, tema qendrore që trajtojnë leximet biblike të kësaj së diele është dinamizmi i dashurisë së Zotit. Një dashuri e cila nga ati qellor përmes birit mbërrin tek çdo njeri, tek besimtarët, të cilët e kanë për mision, për detyrë ta mbjellin dhe përhapin përrreth tyre. Pra, të gjithë njerëzit pa kurfar dallimi janë të ftuar në shelbim, do të thotë janë të ftuar të marrin pjesë në këtë dashuri hynore, sepse Zoti nuk ka preferenca, Zoti nuk bën dallime, por kushdo e do Zotin dhe të afërmin, e në jetën e vetë të përditshme zbaton drejtsinë, i çfarëdo populli qoftë, ai njeri i pëlqen Zotit dhe Zoti e pranon. Dashuria e Zotit prodhon gëzim. Kjo është thirrja tipike e të krishterit, që konkretizohet në impenjimin e ecjes udhës me Krishtin në rrugën e drites në fen e ngjalljes. Krishti gjallë e shpal urdhën e ri dhe vazhdon të nadhuroj shpirtin i cili na ndihmon të jemi e të bëhemi, një zemër e një shpirti vetëm. Liturgjia e kësaj së diele na përkujton se të njohësh, ta pranosh Krishtin e gjallë, do më thënë të duash e ta pranosh në vlezër, të cilet nga porosit ti duam porsi vetë vetën. Pra, fili i kuq i leximeve biblike të kësaj si diele të gjashtë e kohës së Pashkëve është dashuria. Tema kryesore mund të përmblidhet në tri fjalë të shëngjonit. Zoti është dashuri. E në pasojen që në tregon Shenpali, prandaj nëse unë nuk kam dashuri, para Zotit jam asgjë absolute. Në këtë diele të gjashtë e Pashkëve, liturgjia na drejton edhe i herë thirrjen të duam, të besojmë në dashurinë e Zotit për ne dhe të jetojmë në saje të kësaj dashurie, të bëhemi të aftë për të dhuruar jetën tonë për vëllezër. Bibla na kujton se kushdo që dashuron ka lindur prej Zotit. Ky është urdhri im, thot Zoti, të duani njëri tjetrin. Prej të gjitha gjërave njerëzore, dashuria është e vetmja që nuk do shpjegime. Të dashuruarit që shpjegohen mes veti janë ata që janë duke u ndarë e larguar mes tyre. Ne të krishterët shpeshherë jemi në të njëjtat kushtet e Shën Pietrit, sikur do të dëgjojmë në leximin e parë nga Veprat e Apostujve, nuk kuptojmë se dashuria e Zotit nuk mund të përdoret si privilegj për vete, nuk mund të përdoret si krenari apo si armë. Dashuria e Zotit është zjarr që na nxit të shërbejmë, të kërkojmë, të dhurojmë, të shkrihemi në dashuri për vëllezër, për nevojtar, për të tjerët. Kushdo dashuron është bir i Zotit, e Zoti e pranon, thot Shëngjoni. E lumja nën Tereza Gonxhe Bojagji u thoshte, duke jetuar, duke zbatuar dashurin, ndjehet Zoti, gati-gati preket me dorë. Është vërtet, e vërteta e vërtetuar nga jeta e sa shejtorvet, dëshmitar të një dashurie të pakufishme që na afron me Zotin e që bën mirë të afërmit ton. Pra, dëgjues të nderuar, leximet biblike të kësaj së diele na japin përgjigjen se kush është Zoti dhe si shfaqet dashuria e tij ndaj nesh. E E tani de giuste nderuar, ti de gjojm se bashku me zemër të hapur e plot fe, leximet biblike të kësaj sediele. Ta de gjojm fjalin që Zoti i drejton secilit prej nesh, me fe, me zemër të hapur, me sinqeritet e gatishmëri për ta shndruar e përmirësuar jetën ton në dritën e fjalës së Zotit, në dritën e Krishtit të gjallë.
Lexim prej veprave të apostujve. Kur Pietri arriti, Korneli doli para e duke rëndër këmbë të tia e adhuroi. Pietri e ngritin këmbë dhe i tha, qohu në këmbë se edhe unë jam vetëm njeri. E duke biseduar me të, hyri brënda ku gjeti të bashkuar shumë njerëz. Atëherë Pietri mori fjalën e tha, tani me të vërtet po e marvesh se hyri nuk i man kujt kra. Shi për kundra, në çdo komsi i pëlqenaj që ka frigjen e ti dhe që e zbaton drejtsin. Ndërsa Pietri ende po i thoshte këto fjalë, shpirti shenjt zbriti me gjithë ata që po dëgjonin pretkun. Besimtarët prej rrethprerjes që kishin ardhur me Pietrin u çuditën kur pan se edhe në paganu ndikua dhurata, shpirti shenjt, sepse i dëgjuan duke folur në gjuhë ndryshme e duke madhruar hyjin. Atëherë Pietri tha, Val, a mund të ndaloj kush ujin të mos pagzohen këta që e morën shpirtin shenjt si kurse edhe ne, dhe urdhroj të pagzohen në emër të Jezu Krishtit. Atëherë ju lutën që ndrojnë me ta disa ditë. Fjala e Zotit.
Zoti u adeftoj popujve drejtsin e vetë. Këndoni Zotit një këngë të re, sepse bëri vepra të mrekullueshme. Nga dhnjeu me fuqi të së djathtës e vetë, me fuqi të krahut të vetë të shejtë. Zoti e adeftoj shpëtimin e vetë, për para paganëve e zbuloj drejtsin e vetë. I randër men dashuria dhe besnikria e vetë ndaj shtepisë e Izraelit. Të gjitha skajet e botës se pan shelbimin e hyjit ton. Mbar toka le ti brohorit Zotit, le të gëzoj të duar trokas e të këndoj, sepse Zoti u adeftoj popujve drejtsin e vetë.
Lexim prej letrës së parë të Shën Gjonit Apostull. Të dashur, ta duam njëri tjetrin, sepse dashuria vjen nga hyji, dhe secili që ka dashuri, ka lindur prej hyjit dhe hyjin e njeh. Kush nuk ka dashuri, nuk e ka njohur hyjin, sepse hyji është dashuri. Ja si u dëftua dashuria e hyjit në ne. Hyji dërgoi në botë një të vetmin mbirin e vet, që ne të jetojmë në saj të tij. Dashuria përmbahet në këtë, jo se ne kemi dashur hyjin, por ai na ka dashur ne dhe ka dërguar birën e vet si fli pajtuese për mëkatet tona. Fjala e Zotit.
Nga ungjilli shejt si pas Gjonit. Në atë kohë, Jezusi u tha nxënësve të vetë, si kurse atim ka dashur mua, ashtu edhe unë ju kam dashur ju, që ndroni në dashurin time. Nëse imbani urdhërimet e mia, do të që ndroni në dashurin time, si kurse edhe unë që imbaja urdhërimet e atit tim dhe që ndrojnë të. Ju thash këto, që gëzimi im të jetë në ju, e gëzimi juaj të jetë i plotë. Ky është urdhri im. Duani njëri tjetrin sikur se unë ju desha ju. Dashuria më e madhe që ndokush mund të tregojë është të japë jetën e vet për miqtë e vet. Ju jeni miqtë e mi nëse bëni çka ju urdhëroj unë. Nuk ju thras më shërbëtor, sepse shërbëtori nuk di çfarë bën zotëria e tij. Unë ju quajta miq, sepse ju zbulova gjithçka që dëgjova prej atit tim. Ju nuk më zgjodhët mua, por unë ju zgjodha ju dhe ju caktova të shkoni të jepni fryt e fryti juaj të qëndroj, dhe që ati t'ju jap çka do të kërkoni në emër tim. Këtë gjë ju urdhëroj, duani njëri tjetrin. Fjala e Zotit. E tani të nderuar dëgjues, komentin e leximeve biblike të kësaj sediele do ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar Dom Dritan Ndoci. Ta dëgjojmë së bashku.
Qoftë lëvdur Jezu Krishti. Ne njerëzit flasim shumë për dashurinë dhe mund themi pa frikë se termi dashuri është termi që e përsërisim më shumëtit. Por po ashtu pa frikë mund themi se nëse dëshirojmë të gjejmë një term që shpjegohet në mënyrën nga më të ndryshmet nga një njerëzit, është pikrisht termi dashuri. Flasim shumë shpesh për dashurinë dhe sa herë që flasim priremi të gjejmë edhe për kufizimin e duhur për të. E nuk janë të pakta ata njerëz që bëjnë gjëja sikur e kanë gjetë këtë për kufizim. Mjafton të shohim disa citime nganjëherë që shfaqen si absolut. Në epoka të ndryshme mund të vrejmë lehtë edhe se sa fort njerëzit janë dhënë për arritjen e diçkaje. Ishin të bindur se ja vlente të ishte e dashur me gjithçka. E pikërisht dashuria ndaj njerëzimit shpesh ka qenë edhe karremi, mund të themi, nëpërmjet cilit sundimtarë të ndryshëm kanë joshur e mashtruar turmat. Mjafton të mendojmë për nazizmin, i cili mashtronte duke vrarë, duke prerë shumë njerëz, sidomos hebrejt, mashtronte duke thënë se po i bën një të mirë njerëzimit me pastrimin e racës njerëzore. Për të mos fol pastaj këtu për ato që bëjnë si profesionistë të dashurisë, për frikshtarë të ndryshëm, pa, e themi pa frikë, që pa pastërtinë e tyre në shpirt e fshehin me termin dashuri, e maskojnë me termin dashuri. Gjithkush, pra, që flet për dashurinë ka njëkohësisht edhe pretekstin që t'i jap çelësinë e duhur për interpretimin e saj dhe shpesh përdor pikërisht termin dashuri për të fshehë shpesh herë mashtrime e hile të ndryshme të shpirtit të tij. Përpiqen kështu të na tregojnë se kush është burimi i dashurisë dhe kë dhe si duhet të duam. Por nuk duhet të shkurajohemi përballë këtyre interpretimeve, përballë këtyre mënyrave të ndryshme që njerëzit e shpjegojnë dashurinë, sepse mund të bëjmë në depresionin e mendimin se nuk paska atëherë një përcaktim të saktë. Pikrisht, për t'i dhënë një përgjigje kësaj dileme të madhe të njerëzimit, duket sikur Jezus i flet ka qartë në pjesën e sotme të Unxhillit. Aty ku thot, sikur se Ati më ka dashur mua, ashtu edhe unë ju kam dashur ju. Jezusi na thot se burimi absolut i dashurisë është Ati i tij. E kjo dashuri e Atit kalon nëpër Birin, Birin e mishëruar, Jezusin. Pra nëpër zemrën e tij, nëpër zemrën e Jezusit vjen tek ne burimi i vërtetë i dashurisë, është Ati dhe na tregohet fytyra e vërtetë e dashurisë. E kjo është pika pa gabueshme e nisjes, nga ku njeriu mund ta kuptojë se çfarë është dashuria, si duhet të duaj dhe kë duhet të duaj. E kjo pikë pa gabueshme mund të themi pa frikë është zemra e Krishtit. Prej saj mësojmë të zhytemi pa nga pak në përqafimin e mrekullueshëm të dashurisë trinitare pastaj. E Jezusi vazhdon duke thënë: "Duani njëri tjetrin sikurse unë ju desha ju." Pra jo zemër e dashur i ka tregu apostive dhe gjithë njerëzve të kohës të tij se si duhet të duam. Dhe pastaj Jezusi pra e formulon atë që me praktikë kishte vërtetu më përpara: "Duani njëri tjetrin sikurse unë ju desha ju." Po atë dashuri që Ati i ka dhuruar Birit e që Biri i adhuron apostive të vet, tani Jezusi u kërkon apostive që t'i adhurojnë edhe njëri tjetrit. Pastaj i jep edhe përkufizimin më të lartë të dashurisë. Në fakt, t'i hapim vesh mirë sepse kjo është përkufizimi më i lartë që Jezusi duket se i bën dashurisë. Dashuria më e madhe që dikush mund të tregoj është të jap jetën e vet për miqtë e vet. Në një farë mënyrë Jezusi po shpjegon atë që do të ndodhin një ditë më pas me të, pra të dhuroj jetën për njerëzimin. Por i jep edhe dashurisë një përkufizim. Pra dashuria më e madhe që ndonjë kush mund të tregoj është të jap jetën e vet për miqtë e vet. e vazhdon pastaj me fjalë të ëmbla, ju jeni miqtë mi, u thot apostujve, nëse bëni çka ju urdhërojon. Pra, e veruani miqësinë. Dhe miqësia nuk është mes njerëzit dhe Zotit, nuk është frut i hapave të njerëzit, por është i frut i nismës së hyjit. Edhe prandaj thot shëngjoni në letrën e tij tek leximi i dytë, thot jo se ne kemi dashur hyjin, por ai na ka dashur ne dhe ka dhuruar birin e vet si flipajtuese për mëkatet tona. Në leximin e parë është Shën Pietri ai që befasohet përballë dashurisë së hyjit, e cila zbrazet mi gjithë njerëzit pa dallim. Kur sheh se zbrazet Shpirti i Shenjtë mbi një ushtarak romak tek i cili shkoi të predikonte dhe mbi familjen e tij. Përballë këtij fenomenit të minatyrshëm, Shën Pietri menjëherë thot: "Tani me të vërtetë po e marr vesh se hyji nuk i mban kujt krah." E nga kjo ka lindur krishterimi, ka lindur kisha universale, nga dashuria e pakra e hyjit, i cili ka dashur me këmbëngulje të vijë në mesin tonë dhe të dhurojë dashuri pa kursim. Nuk ka një besim tjetër në botë, pa dashur të bëjmë reklama të kota, por nuk ka një besim tjetër në botë që ta ketë në vetvete aftësinë për të përçafuar pa dallim të gjithë popujt me një dashuri të tillë, pra. E kjo për faktin se nuk ka një besim tjetër në botë që bazohet në zemrën e Krishtit. Thoshte një intelektual i shquar francez, Voltaire, në shekullin e 18, nëse Zoti nuk do të ekzistonte, do të duhej ta shpiknim, por e gjithë natyra na thot me të madhe se ai ekziston. Ndoshta të citojmë Voltairin duke folur për dashurinë e Jezusit që na është konkretizuar pra në zemrën e tij të dashur, ndoshta duke zgjedhur Voltairin është personi më pak i përshtatshëm, por unë personalisht dëshiroj të vjedh Voltairit këtë frazë të tij elegante. Edhe pse Voltaire vetë nuk ishte deist, por nuk ishte një krishter i bindur, e sulmon të kishën. Ndoshta i shkandulluar mund të themi edhe nga shembulli i keq i disa krishterëve. Por kjo frazë e tij, po ta parafrazojmë, po ta ndryshojmë pak, është shumë dreçuese. Ai thotë nëse Zoti nuk do të ekzistonte, do të duhet ta shpiknim. Dhe ne mund të themi nëse Jezusi nuk do të kishte ardhur, nuk do të ekzistonte, do të na duhej ta shpiknim për të kuptuar se cila është dashuria vërtet. Voltaire thot, por e gjithë natyra na thot me të madhe se ai ekziston Zoti. Dhe ne mund të vazhdojmë duke ja vjell këtë frazë Voltairit, duke e parafrazuar në këtë formë. Por nga ana tjetër, gjithë historia e njerëzimit na thot me të madhe se kush ndjek Jezusin mëson dashurinë e shkëlqyer, dashurinë më të madhe që mund të ekzistojë, pra të dhurojmë vetveten. Më thoshte një shenjë tresh shumë e dashur, shenjtja Tereze e Jezusit fëmijë. Unë jam e paaft për virtyte. Virtyti im është Jezusi. E prandaj e thoshte sepse vetëm duke u kapur pas Jezusit mësojmë se cila është dashuria, cilat janë virtytet. Qoftë lëvdur Jezu Krishti.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe. Këtu të ndëruar dëgjues përfundon programin i sotën. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.